πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και έτσι εν της μνήμας της ζωής χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός ανέστη. Είμαστε στο 14ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και στο στίχο 17. Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στο θέμα της γλωσσολαλίας που, όπως είπαμε και αν θυμίστε, είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος το οποίο είναι δίδεδο στους χριστιανούς κατά την ώρα της Θείας Λατρείας κυρίως, όταν συνέρχονταν οι χριστιανοί για να λατρεύσουν τον Θεό. Και ήταν ένα χάρισμα παράξενο, κατά το οποίο μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Γλώσσες οι οποίες ήταν ακατανόητες για αυτούς που δεν ήξεραν τη γλώσσα εκείνη. Και ο Απόστολος Παύλος θέλει να πει εδώ ότι είναι καλό χάρισμα και είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος οπωσδήποτε και έχει ευλογία όταν εκδηλώνεται με την χάρη του Θεού, αλλά όμως τα χαρίσματα αξιολογούνται και αξιοποιούνται ανάλογα με τον πλησίον μας. Εάν ο πλησίον μας οικοδομείται και ωφελείται από αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Και θέλει να πει εδώ ότι είναι καλό να μιλούν γλώσσες οι χριστιανοί, αλλά πιο καλό είναι να προφητεύουν, δηλαδή να διδάσκουν τους αδελφούς τους, να ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού, να ερμηνεύουν το θέλημα του Θεού και πάνω απ' όλα να διώκουν και να επιζητούν και να επιδιώκουν την αγάπη, η οποία είναι το πιο μεγάλο χάρισμα από όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη είναι πιο μεγάλο χάρισμα από όλα. Διώκεται την αγάπη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, στον πρώτο στίχο του 14ου κεφαλαίου, να επιδιώκουν την αγάπη οι χριστιανοί, διότι η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου. Γι' αυτό βλέπουμε κι εμείς πολλές φορές ότι στους αδερφούς μας και σε εμάς τους ιδίους, ότι μπορεί να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι για τον Θεό. Να νηστεύουμε, να προσευχόμαστε, να γρυπνούμε, να τηρούμε τον λόγο του Θεού, να τηρούμε τις εντολές του Θεού, αλλά να μην μας πολύ ενδιαφέρει η αγάπη. Και γίνεται αυτό το πράγμα έτσι σαν μια παραδοξότητα, σαν μια, ας πούμε, αντιφωνία, μια παραφωνία στην πνευματική μας ζωή, διότι πάνω απ' όλα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τους αδερφούς μας. Και αυτή η αγάπη πρέπει να είναι το κύριο γνώρισμα του κάθε ενός από εμάς. Άρα λοιπόν η αγάπη είναι το πιο σημαντικό. Λέει ένα όμορφο περιστατικό στο γεροντικό, λέει, ρώτησε ένας αβάς, ένα γέροντα στη Σκήτη που ήταν, του λέει, γέροντα, την ώρα της αγρυπνίας βλέπω έναν αδερφό να κοιμάται. Τι να κάνω, πάω του πω να μην κοιμάται, να του σπρώξω του πω να μην κοιμάται. Σίγουρα το να κοιμάται κάποιος μέσα στην εκκλησία δεν είναι ωραίο πράγμα, έτσι δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού να κοιμόμαστε μέσα στην εκκλησία. Αν και βέβαια, έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, άμα δεν κοιμηθείς μέσα στην εκκλησία που είναι τόσο ωραία, υπάρχει τόση γαλήνη, τόση προχάρης, πού θα κοιμηθείς. Ο Χριστός λέει μέσα στο πλήν του κοιμάτου, με τόση φορτούνα. Εμείς δεν θα κοιμηθούμε μέσα στην εκκλησία. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα. Όπως να είναι, δεν θα κοιμηθούμε μέσα στην εκκλησία, δεν είναι ωραίο πράγμα. Να τον πάω να τον ξυπνήσω λοιπόν τον μοναχό που κοιμάται μέσα στην εκκλησία. Τι να κάνω, και απάντησε ο Άγιος εκείνος γέροντας ότι εγώ του λέει, αν ήμουν στη θέση σου, θα πήγαινα να του βάλω και ένα μαξιλάρι να κοιμηθεί καλύτερα. Βλέπετε ότι οι Άγιοι λειτουργούσαν όχι βάσει του γράμματος του νόμου, αλλά βάσει της αγάπης. Όχι μόνο δεν κατέκρινε τον αδερφό, τα πήνε πέντε να ξυπνήσει και πέντε μην κοιμάται και πρόσβαλε το γιατί κοιμάται μέσα στην εκκλησία, αλλά του είπε ότι εγώ, εάν ήμουν στη θέση σου, θα του έβαλα και ένα μαξιλάρι να κοιμηθεί καλύτερα, δείχνοντας έτσι την τρυφερή αγάπη την οποία αισθανόταν για τον αδερφό του. Άρα λοιπόν η αγάπη υπέρχεται του γράμματος του νόμου. Και πολλές φορές πρέπει εμείς να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, Εμείς που εκκλησιαζόμαστε πρέπει να είμαστε γεμάτοι αγάπη για τους ανθρώπους που δεν έρχονται συχνά στην Εκκλησία και δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν μέσα στην Εκκλησία. Με διάκριση βέβαια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μπορεί κάποιος να κάνει ό,τι θέλει μέσα στον χώρο του Ιερού Ναού. Αλλά είναι κριτήριο των ενεργειών μας το πώς συμπεριφερόμαστε στους αδελφούς μας. Και αν θέλουμε να δούμε τον καρπό της πνευματικής μας ζωής και αν θέλουμε να δούμε αν η πνευματική ζωή που κάνουμε έχει αποτελέσματα, πρέπει να το δούμε από την αγάπη την οποία έχουμε στην καρδία μας για τους αδελφούς μας. Διότι καρπός του πνεύματος, πρώτος καρπός του πνεύματος είναι η αγάπη και ύστερα όλα τα άλλα. Ακόμα και εδώ που το χάρισμα της γλωσσολαλιάς είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα του Άγιον το δίδει, εντούτοις όμως η αγάπη του αδελφού είναι που το κρίνει και το αξιολογεί και το αξιοποιεί. Θα διαβάσουμε λοιπόν, επειδή είναι για αυτό το θέμα όλο το κεφάλαιο αυτό μέχρι το στίχο 25, θα διαβάσουμε μια φορά το κείμενο στα αρχαία, θα το διαβάσω και μετά μια φορά στα νέα ελληνικά και να πούμε κάποια πράγματα τα οποία θα μας δώσει ο Θεός να πούμε. Διαβάζω το κείμενο στα αρχαία. Πρώτα, παρόλο που ξέρω ότι θα δυσκολευτεί να το καταλάβετε στα αρχαία, αλλά να μην παραμελούμε και την αρχαία ελληνική γλώσσα που είναι η γλώσσα μας. Στίχος 17. Σήμεργαρ καλός ευχαριστής, αλλοέτερος σου κυκοδομείται. Ευχαριστώ το Θεό μου πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλών, αλλά εν εκκλησία θέλω πέντε λόγους για του νόου μου λαλήσε ή να και άλλους κατηχήσω. Ή μυρίους λόγους εν γλώσσι. Αδελφοί, μη παιδεία γίνεσαι τες φρεσίν, αλλά τη κακία νηπιάζετε. Τες δε φρεσί τέλει γίνεστε. Εν τον νόμο γέγραπτε, ότι εν ετερογλώσσεις και εν χίλες ετέρης, λαλήσω το λαό τούτο. Και ουδούτος εις ακούσον τέμι, λέγει Κύριος. Ώστε γλώσσες σημείων εις ίνου της πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Η δε προφητεία ούτ της απίστης, αλλά της πιστεύουσιν. Εάνουν συνέρθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντες γλώσσες λαλώσει, εισέρθω συνδέει διότι οι άπιστοι ο καιρούς είναι ότι μένεστε. Εάν δε πάντες προφητεύωσιν, εισέρθει δε της άπιστος η ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων. Και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται και ούτω πεσών επί πρόσωπον, προσκυνήσει το Θεό απαγγέλων ότι ο Θεός όντως εν ημίν εστί. Στα νέα ελληνικά η απόδοση λέει τα εξής. Εσύ αδελφέ μου μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, αλλά όμως ο άλλος δεν κερδίζει τίποτα. Βλέπετε, μπορεί εσύ λέει να λες λόγια πνευματικά όταν μιλές γλώσσες, αλλά αυτό είναι μόνο για σένα, δεν είναι για τον άλλον άνθρωπο. Και αφού δεν έχει ωφέλεια ο αδελφός σου, τουλάχιστον στην Εκκλησία, είναι λειψόν το χάρισμα αυτό, δεν έχει αποτέλεσμα πνευματικό. Ευχαριστώ τον Θεό όμως γιατί περισσότερο από όλους σας έχω το χάρισμα των γλωσσών. Ο Απόστολος Παύλος είχε το χάρισμα της γλωσσολαλίας παραπάνω από όλους τους άλλους. Γι' αυτό και δεν τα έλεγε αυτά γιατί δεν είχε ο ίδιος το χάρισμα. Είχε το χάρισμα αλλά ήξερε να το αξιολογεί και να το ιεραρχεί και να το βάζει στη σωστή θέση. Στην Εκκλησία όμως προτιμώ να λέω πέντε λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω κι άλλους στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα καταλάβει τίποτα. Στην Εκκλησία όμως προτιμώ να λέω πέντε λόγια που να τα καταλαβαίνουν και οι άλλοι άνθρωποι, παρά χίλια άλλα λόγια που κανείς δεν θα καταλάβει κάτι. Είναι ένα πρόβλημα το θέμα της γλώσσας, το έχουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το πρόβλημα κυρίως, η σημερινή πραγματικότητα που δεν μπορούν να καταλάβουν οι νέοι άνθρωποι. Και όχι μόνο οι νέοι και πολλοί από εμάς δεν μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα της Εκκλησίας. Και παραπονιούνται και ισχυρίζονται ότι δεν πάμε στην Εκκλησία, διότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έχει μια δικαιολογία, έχει μια βάση αυτό το επιχείρημα. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλά κείμενα είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους και από τους μεγαλύτερους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όσο και αν θέλουμε να το αποκρύψουμε δεν αποκρύπτεται διότι είναι μια πραγματικότητα. Πράγματι είναι για μας ένα πρόβλημα για τους Έλληνες διότι έχουμε ένα πολύτιμο θησαυρό που λέγεται αρχαία ελληνική γλώσσα που είναι ένας πολύτιμος θησαυρός πράγματι, που εκφράστηκε μέσω της ελληνικής γλώσσας όλη η θεολογία του Χριστού μας και της Εκκλησίας μας και όλη αυτή η φιλοσοφία των Αγίων Πατέρων δια των δογμάτων και των διδασκαλιών τους, αλλά όμως αυτή η γλώσσα πλέον για τα παιδιά μας και για τους νέους ανθρώπους είναι ακατανόητη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά λέμε το εξής, ότι και στα νέα ελληνικά να ελέγονται διάφορα πράγματα, πάλι δεν θα τα καταλάβαινα, διότι για να καταλάβουν αρκετά πράγματα από ό,τι λέμε στην Εκκλησία, πρέπει να υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις. Και πρέπει κάποιος να προσπαθήσει να καταλάβει κάτι περισσότερο. Το επιχείρημα είναι ότι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι τα έχουν στη γλώσσα τους. Ακόμα και στα Σουαχίλη υπάρχουν μεταφρασμένα τα ιερά κείμενα. Ένας Αφρικανός μπορεί να ακούει στη γλώσσα του τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας. Ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Ολλανδός, ο Κινέζος, τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να τα μεταφράζει στη γλώσσα του. Εμείς όμως δεν τα μεταφράζουμε στα νέα ελληνικά. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η Εκκλησία θα λάβει την σωστή απόφαση μέσα από την ροή των γεγονότων. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να σκεφτούμε και το μεγάλο θησαυρό της γλώσσας που έχουμε και ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αν αρχίσουμε να μεταφράζουμε τότε δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε και σίγουρα θα ζημιωθούν τα κείμενα, τα πνευματικά κείμενα της Εκκλησίας, διότι η νέα ελληνική δεν μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια τα νοήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Και δεν είναι καθόλου έξω από την πρόνοια του Θεού ότι όλα αυτά τα κείμενα απεδόθησαν στα νέα, στα αρχαία ελληνικά. Γιατί μόνο σε αυτήν τη γλώσσα μπορούσαν να αποδοθούν. Δεν αποδόθηκαν ούτε στα λατινικά, ούτε στα αραβικά, ούτε καν στα εβραϊκά. Απεδόθηκαν στα νέα ελληνικά. Βλέπετε, οι Άγιοι Απόστολοι, παρόλο που ήταν Εβραίοι και μιλούσαν εβραϊκά, δεν έγραψαν στα εβραϊκά, έγραψαν στα ελληνικά. Είναι κάτι που θα το δει η Εκκλησία συντοχρόνου μέσα από την εμπειρία της και μέσα από φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίο πάντοτε έχει η Εκκλησία μας και οδηγείται από τον Θεό στις αποφάσεις της. Εμείς τι κάνουμε τώρα στην Εκκλησία? Ο σκοπός δεν είναι απλώς να καταλάβουμε διανοητικά τα νοήματα της Εκκλησίας της ελατρείας, δηλαδή να καταλάβω τι σημαίνει κάθε λέξη που λέει εκεί, αλλά σκοπός είναι να μπούμε στο πνεύμα της προσευχής. Γι' αυτό στην Εκκλησία όταν πηγαίνουμε πρέπει να ξέρουμε ότι πάμε για να προσευχηθούμε. Τα νοήματα, τα ύμνη, τα τροπάρια, οι ψαλμοί, όλα όσα γίνονται στην Εκκλησία και η μουσική και η αρχιτεκτονική και η μυρωδιά ακόμα της Εκκλησίας, το θυμίαμα και οι γεύσεις της Εκκλησίας, το άρτος, ο ίνος, τα κόλυβα, όλα αυτά τα οποία γευόμαστε μες στην Εκκλησία έχουν ένα σκοπό και μόνο να μας βοηθήσουν, να μας μεταδώσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μας βοηθήσουν να προσευχηθούμε. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε στην Εκκλησία και να αγωνιζόμαστε στην προσευχή μας. Είναι η μόνη ώρα ίσως που έχουμε όλοι μας για να προσευχηθούμε. Διότι οι άλλες ώρες που έχουμε στο σπίτι μας είναι λίγες και δεν εξαρτώμαστε από εμάς πάντοτε, διότι έχουμε την οικογένεια μας, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα τηλέφωνα. Έχουμε τις υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντά μας και συνήθως όλοι παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε τίποτα. Και μια μικρή προσευχή που θα κάνουμε είναι τόσο ελάχιστος ο χρόνος που μπορούμε να διαθέσουμε που δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Ενώ στην Εκκλησία έχουμε χρόνο, πάμε εκεί και καθόμαστε 1-2 ώρες στην Εκκλησία και περισσότερες ώρες αν έχουμε διάθεση και σε αυτές τις ώρες μπορούμε να προσευχηθούμε, να πούμε στον Θεό αυτά που θέλουμε, να πούμε μέσα στον εαυτό μας, να δούμε λίγο τον εαυτό μας, να δούμε την ύπαρξή μας, να δούμε την πορεία μας και να κάνουμε πνευματική εργασία εσωτερική ο καθένας μέσα του. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αξιοποιούμε τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Οι ακολουθίες είναι μεγάλη ευλογία γιατί είναι χρόνος που μας δίδεται και είναι χρόνος που υπάρχει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της ευχαριστίας και της προσευχής του Θεού που μπορεί να αξιοποιηθεί πνευματικά μέσα στην προσευχή και μέσα στην ενδοσκόπηση που κάνει ο καθένας εισερχόμενος ένδον του εαυτού του. Ξέρετε ακόμα και αυτό που είπα προηγουμένως για τον ύπνο. Ακόμα και αυτό είναι κάτι, μια ευλογία ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν χάπια για να κοιμηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιμούνται. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, έχουν αϊπνίες. Μέσα στην Εκκλησία, σαν το λιμάνι, σαν ένα χώρο που έχει ασφάλεια πνευματική, που είναι ο Θεός παρόν. Δεν πειράζει λοιπόν εάν ηρεμήσουν οι άνθρωποι και λίγο στην Εκκλησία. Θα το δούμε με έναν καλό λογισμό και να χαρούμε το ότι οι άνθρωποι ξεκουράζονται στην Εκκλησία. Και να μην προσεύχεται κανένας και μόνο να είναι στην Εκκλησία και να σβήσει τον νου του. Να μην τρέχει ο νους του δεξιά-αριστερά και να σβήσει τον νου του και να ησυχάσει και να πει να κάτσω να ηρεμήσω, δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα. Υπάρχουν καταστάσεις των άνθρωπων που ακόμα και πνευματικός άνθρωπος αν είναι δεν θα μπορεί να προσευχηθεί, είναι τόσο κουρασμένος από τη φλιαρία και την δική του και τον γύρο του πραγμάτων και προσώπων που θέλει λίγη ώρα να ησυχάσει. Και αυτό μας το δίδει η ώρα της ακολουθίας. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι μια πνευματική ξεκούραση του ανθρώπου, του μυαλού μας, της ψυχής μας, που θα μας βοηθήσει αργότερα στην πνευματική μας οικοδομή. Άρα λοιπόν η ώρα της ακολουθίας είναι για μας ευλογία. Έστω και αν δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η ακολουθία. Μπορεί να είμαστε στη Ρωσία, που τα ψάλλω στα ρωσικά, στα σλαβωνικά. Κι όμως δεν υστερούμεθα καθόλου από τη Θεία Χάρη, διότι η σύναξη των πιστών εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το έχει την ίδια δύναμη που θα είχε αν είμαστε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Συρία και οπουδήποτε αλλού υπάρχει η Εκκλησία Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ευχαριστά τον Θεό διότι μιλά γλώσσες αλλά στην Εκκλησία θέλει να κατηχήσει τους αδερφούς του διότι η Εκκλησία έχει σκοπό την ωφέλεια των ανθρώπων. Και αυτή η ωφέλεια των ανθρώπων είναι κριτήριο όλων των ενεργειών της Εκκλησίας και έτσι πρέπει να είναι. Λέγει μετά ένα ωραίο λόγο στο στίχο 21. Αδελφοί λέγει, μη παιδεία γίνεσαι τες φρεσίν, αλλά τη κακία νηπιάζεται, τες δε φρεσί τέλει γίνεστε. Αδελφοί μου λέει, μη γίνεστε παιδιά στο μυαλό. Να μην είστε παιδιά στο μυαλό, να είστε παιδιά στην κακία, στα μυαλά δεν να είστε τέλει. Θέλει να μας πει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι όταν ο Κύριος μας λέγει ότι αν δεν γίνεται σαν τα μικρά παιδιά δεν μας σπρώχνει να γίνουμε παιδιά μικρά στα μυαλά μας και να κάνουμε πράγματα μορίστικα που λέμε στην Κύπρο και να κάνουμε πράγματα νηπιώδη και να συμπεριφερόμαστε σαν μικρά παιδιά αλλά στην κακία να είμαστε νήπιοι δηλαδή να μην είμαστε κακοί άνθρωποι να είμαστε άκακοι, να είμαστε αθώοι να είμαστε αγαθοί άνθρωποι. Να έχουμε καθαρότητα όπως έχουν τα μικρά παιδάκια που είναι αμνησίκακα, δεν κρατούν κακίες και δεν έχουν πονηριά. Αλλά στην καρδία γίνεται αυτό το πράγμα. Στα μυαλά όμως πρέπει να είμαστε τέλειοι. Διότι το να είμαστε παιδιά στα μυαλά σημαίνει ότι είμαστε ανώριμοι άνθρωποι. Και ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε ανώριμοι, θέλει να είμαστε όριμοι άνθρωποι. Του σοφού οι οφθαλμοί επικεφαλής αυτού λέγει η γραφή. Ο σοφός ο άνθρωπος έχει τα μάτια του στο κεφάλι του. Αυτό που λέμε στην Κύπρο, άνοιξε τα μάτια σου, δηλαδή φέρ το νου σου, φέρ το νου σου, μην τον αφήνει να τρέχει δεξιά-αριστερά. Να έχουμε σύνεση, να είμαστε συνετοί άνθρωποι. Και η σύνεση είναι γνώρισμα των πνευματικών ανθρώπων. Να μην είμαστε ανόητοι άνθρωποι και παράφρονες. Γιατί καμιά φορά μπορεί να το κάνουμε και έτσι μέσα στη ρήμη της ζωής μας, να μην έχουμε τη σύνεση την οποία χρειαζόμαστε για την καθημερινή μας ζωή και την σύνεση που πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες και τις προκλήσεις αμαρτίας. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος αυτόν τον λόγο, σε αυτούς που μιλούσα γλώσσες, τους γλωσσολαλούντες, ώστε να ξέρουν ότι ναι μεν πρέπει να μιλούν γλώσσες σύμφωνα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αλλά πρέπει να έχουν πάντοτε υπόψη τους ότι πρέπει να ωφελούνται οι αδελφοί τους. Γι' αυτό πιο κάτω λέγει ότι γέγραψε στον νόμο ότι θα μιλήσω λέγει ο Θεός στο λαό αυτόν με άλλες γλώσσες αλλά και πάλι δεν θα μου ακούσουν. Διότι τελικά εκείνος που ακούει δεν είναι αυτός που καταλαβαίνει διανοητικά μόνον αλλά εκείνο που είναι η καρδιά του ανοιχτή στον Θεό. Εάν η καρδιά μας είναι ανοιχτή στον Θεό θα ακούσουμε. Αν η καρδιά μας είναι κλειστή δεν θα ακούσουμε τίποτα. το ακούμε, το βλέπουμε αυτό το πράγμα που διαβάζουμε τόσα βιβλία πνευματικά και ακούμε τόσα κηρύγματα και τόσες ομιλίες όλοι μας, αλλά λίγα από αυτά μπαίνουν μέσα μας. Άλλους μπαίνουν πολλά, άλλους μπαίνουν λίγα. Διότι η καρδία μας δεν είναι έτοιμη και εφαρμόζεται αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Ο έχων ό,τι ακούει να ακούει. Αυτός που έχει αυτιά πνευματικά να ακούσει, θα ακούσει. Ώστε λέει, οι γλώσσες είναι σημείο σε αυτούς που δεν πιστεύουν. Όχι στους πιστούς. Η γλωσσολαλία δεν είναι σημείο για αυτούς που πιστεύουν. Αυτός που πιστεύει δεν χρειάζεται γλωσσολαλία για να πιστεύσει, αλλά είναι σημείο για αυτούς που δεν πιστεύουν. Εάν λοιπόν λέγει συνέρθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντας γλώσσες λαλώσει, εάν έρθει γίνεται η σύναξη της Εκκλησίας και όλοι αρχίζουν να μιλούν γλώσσες και μπουν μέσα σε αυτόν άπιστοι ή άνθρωποι ιδιώτες, δεν θα πούσουν ότι τρελαθήκατε, διότι δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα από ό,τι λέτε εσείς μες στην Εκκλησία. Εάν δε πάντες προφητεύωση, εάν όμως όλοι ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού και διδάσκουν τον Λόγο του Θεού και μπει κάποιος άπιστος ή ιδιωτικός άνθρωπος, ελέγχεται υπό πάντων και ανακρίνεται υπό πάντων. Αυτός ο άνθρωπος θα ελεγχθεί από όλους και θα ανακριθεί από όλους και θα γίνει ο λόγος των ανθρώπων, των πιστών εκείνων, ωφέλεια πνευματικής των αδελφών τους. Βλέπετε, επιμένει ο Απόστολος Παύλος συνεχώς σε αυτό το πράγμα και παρόλο που επαναλαμβάνω που ήταν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος η γλωσσολαλία, παρά ταύτα όμως ο Απόστολος δεν την προωθεί, δεν την επιδοκιμάζει με όλον τον ενθουσιασμό που έπρεπε να έχει, διότι κριτήριο δεν είναι το τι αισθανόμαστε εμείς, αλλά κριτήριο είναι ο αδελφός μας. Κριτήριο είναι τι αισθάνεται ο αδελφός μας και ποια είναι η ωφέλεια που προκύπτει στην Εκκλησία. Εάν λοιπόν μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία και ο άλλος άνθρωπος ακούσει πραγματικά τον Λόγο του Θεού και ελεγχθεί από τον αληθινό Λόγο του Θεού, τότε λέγει τα κρυπτά της καρδίας του θα φανερά θα γίνουν. Γι' αυτό βλέπετε και οι μεγάλοι σύγχρονοι Άγιοι είχαν χαρίσματα διοράσεως και προοράσεως. Ήταν προφήτες, ήταν άνθρωποι διορατικοί, ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος ήταν φαινόμενο στην εποχή μας. Ήταν φαινόμενο διορατικού ανθρώπου και προορατικού ανθρώπου. Ήξερε, έβλεπε τι συμβαίνει στην καρδία του άλλου ανθρώπου και ήξερε και το τι θα γίνει και ήξερε και πολλά πράγματα τα οποία συνέβηκαν πριν χιλιάδες χρόνια ή θα συμβούν μετά από πολλά χρόνια. Και βλέποντας αυτό το χάρισμα οι άπιστοι άνθρωποι και οι καθημερινοί άνθρωποι που τον πλησίαζαν, έτσι αυτοί οι άνθρωποι καταλάβαιναν την παρουσία του Θεού στον Άγιον Αυτόν και προσκυνούσαν τον Θεό και απάγγελαν ότι ο Θεός όντως εν ημίν εστί. Και ομολογούσαν ότι πράγματι ο Θεός είναι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και ο Θεός είναι μέσα στην Εκκλησία. Προχωρούμε πιο κάτω στο στίχο 26. Το διαβάσατε πρώτα στην αρχαία και να το πω μετά στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Τι ούνεστιν αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών, ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα προς οικοδομή γίνεστε. Είτε γλώσσι δηλαδή κατά δύο ή το πλείστον τρεις, και αναμέρος και εις διερμηνευέτο, αν δε μη διερμηνευτείς σιγά τον Εκκλησία. Εαυτό δε λαλείτο και το Θεό, προφήτη δε δύο, οι τρεις λαλίστουσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί, καθημένο ο πρώτος σιγά, το δίνα σιγά καθένα πάντες προφητεύει, είναι απάντες μαθάνωση και πάντες παρακαλώνται και πνεύματα προφητών, προφήτες υποτάσσεται, ουγαρεστήν ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Και στα νέα ελληνικά, σε ποιο συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε αδελφοί μου, όταν έχετε σύναξη λατρευτική, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλία, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Βλέπετε, συνεχώς αναφέρει ο Άγιος Απόστολος Παύλος αυτό το πράγμα, την οικοδομή της Εκκλησίας, δηλαδή την οικοδομή των αδερφών μας. Ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία, κριτήριον έχει το πώς οικοδομούμε τον αδερφό μας και πώς βοηθούμε ένας τον άλλο. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλίας, δεν πρέπει να λαλούν περισσότερα από δύο ή το πολύ τρεις με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Βλέπετε, βάζει τα πράγματα σε μια τάξη, σε μια καταστασία, σε μια ευκαταστασία ο Απόστολος Παύλος, διότι όπως λέγει πιο κάτω, ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά Θεός τάξιος. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσα να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του, για τον Θεό. Ακόμα βλέπετε, λέει, αν κάποιος δεν υπάρχει να εξηγήσει τι θέλει να πει αυτός που έχει χάρισμα γλωσσολαλίας, να σιωπά, να μην μιλά. Παρόλο που είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, εν τούτης δεν το επιτρέπει να μιλά ο Απόστολος, διότι δεν ωφελεί κανέναν αυτό το πράγμα. Να μιλά από μέσα του, λέει, και να προσεύχεται από μέσα του. Να μην ενοχλεί τους άλλους. Από τους προφήτες να μιλούν δύο ή τρεις και άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί μια πληροφορία, ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα εκείνη που άλλος μιλά, τότε ο προηγούμενος να σιωπήσει. Μπορείτε όλοι ένας μετά τον άλλο να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από τον Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Γι' αυτό τα μηνύματα μπορούν οι προφήτες να τα βάλουν σε τάξη. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά Θεός ειρήνης. Ας διαβάσουμε και κάτι για τις γυναίκες. Τι να κάνουμε, ο Απόστολος Παύλος τα βάλει όλα σε μια σειρά καλή και ευλογημένη. «Ως εν πάσε στις εκκλησίες των Αγίων, οι γυναίκες ημών εν τις εκκλησίες σιγάτωσαν». Να σιωπούν οι γυναίκες μες στην εκκλησία. Τα χάρισμα βέβαια των γυναικών πάντοτε, αυτό να μιλούν πολύ βέβαια, φαίνεται. «Ούγαρ επί τέτραπτε αυτές λαλίνα», λέει, «υποτάσσεστε», καθώς ο νόμος λέγει. «Διότι δεν επιτρέπει και στις γυναίκες να διδάσκουν στην εκκλησία, αλλά να υποτάσσονται». Εντάξει, δεν είναι διότι είναι κατώτερα όντα οι γυναίκες, αλλά διότι η γυναίκα έχει κάτι στο ιστορικό της, το ότι η ίδια πρώτη παρεσύρθηκε στην πτώση. Και επήγε και παρέστηκε και τον άνδρα στην πτώση, και εκείνος βέβαια έχει ευθύνη, διότι άκουσε της γυναίκας που τον πρότεινε την πρόταση του διαβόλου. Πάντως είναι γεγονός ότι η Εκκλησία μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται στις γυναίκες μέσα στη σύναξη τη λατρευτική, όχι να ψάλλουν, δεν επιτρέπεται να διδάσκουν. Και γιατί βέβαια, όχι γιατί είπαμε είναι κατώτερες, υπάρχει μια ταξική έτσι αντιμετώπιση των γυναικών, όχι που δεν είναι λόγω εξάλλου ο Απόστολος Παύλος, λέγει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρός και γυναικός, αλλά διότι ο Χριστός ήταν άνδρας. Και επειδή ο Χριστός είναι άνδρας, γι' αυτό και οι ιερείς είναι άνδρες, και έχουν τη διδασκαλική αυτήν εξουσία οι άνδρες στην Εκκλησία. Εάν δε κάποια θέλει να μάθει κάτι, ας ερωτήσει στον σπίτι της, τον άνδρα της, και κατ' ιδία θα της εξηγήσει. Διότι δεν είναι όμορφο πράγμα στην Εκκλησία η γυναίκα να διδάσκει. Ή αφημών ο λόγος του Θεού. Να το διαβάσω κατευθείαν στην ελληνικά, γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από εσάς και έφτασε μόνο σε εσάς. Δηλαδή θέλει να πει εδώ ότι μήπως εμείς κάναμε τον νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού έγινε από τον Θεό και είναι αιώνιος και διαχρονικός. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφει είναι εντολές του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, αγνοείται και ο ίδιος από τον Θεό. Λοιπόν, τελειώνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας εδώ στο κεφάλαιο αυτό ότι αυτοί που έχουν χάρισμα πνευματικό καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέγω είναι λόγια του Θεού. Και δεν είναι δικά του λόγια, τα οποία φεύγουν με το μυαλό του, αλλά ο Θεός τον εφόρτισε να πει αυτά τα λόγια για να οικοδομήσει την Εκκλησία και να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και σε μια τάξη πνευματική. Λοιπόν, αδελφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα, αλλά και τη γλωσσολαλία να μην την εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με τάξη και ευπρέπεια στον οίκο του Θεού. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Και τελειώνει εδώ το 14ο κεφάλαιο, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο που έχει μια πρακτική σημασία για την τοπική εκκλησία της εποχής εκείνης, αλλά όμως και σε εμάς δίδει το νόημα ότι όλα στην εκκλησία πρέπει να γίνονται με τάξη και με ευπρέπεια και με μόνο σκοπό και νόημα την ωφέλεια του αδελφού μας και την κατά Θεόν προκοπή και οικοδομή της Εκκλησίας. Αυτό είναι το νόημα του κεφαλαίου του 14ου. Τα υπόλοιπα του 15ου κεφάλαιου θα τα δούμε την επόμενη φορά. Αν έχετε κάτι να πείτε ή κάτι να ρωτήσετε. Είπαμε να μην μιλούν οι γυναίκες, αλλά στην εκκλησία, αν όχι στην αίθουσα. Ξέρω ότι μπορεί να έχετε κάτι λογισμούς εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Τι να σας κάνω, δεν τα έγραψα εγώ. Ο Απόστολος τα έγραψε. Κανένας δεν πρέπει να μιλάμε στην εκκλησία. Κοιτάξτε, ήταν και η συνήθεια της εποχής βέβαια, να μην το παραθεωρήσουν και αυτό, ότι τότε οι γυναίκες δεν πήγαιναν ούτε στην αγορά, ούτε στις φιλοσοφικές στοές, ούτε σε άλλες συναθρήσεις και ήταν πιο διαφορετικές από σήμερα. Μα τι λέτε, γιατί λέμε πριν 2.000 χρόνια, πριν 50-60 χρόνια στην Κύπρο, εμείς που θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας, πήγαιναν οι γιαγιάδες μας στον καφενέ. Η γιαγιά μου για να πάει η εκκλησία απογύριζε και πήγαινε που βάλω δρόμο να μην περάσει τους καφενέδες. Να μην περάσει τους καφενέδες. Γιατί στο δρόμο ήταν καφενέδες. Δεν εγύριζα. Θυμάστε και το λαϊκό τραγούδι, πολύ γιατί το τραγούδι που έσφαξε την αδερφή του, που πήγε στον καφενέ και πήγαινε καφέ. Η Αντρονίκη. Και έκανε έτσι πράγματι, αν δεν τράπηκαν και το τραγούδι σαν κιόλας. Πήγαινε Αντρονίκη και πήγαινε καφέ στον καφενέ. Τα παντελόνια, δεν ξέρω εγώ τι έκαμε εκεί, τι λέει το τραγούδι. Και πήγε και την έσφαξε, το θεώρησαν τόσο μεγάλη ντροπή. Δεν το επαινούμε βέβαια αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν και η δεδομένα της εποχής τέτοια. Η Εκκλησία έχει τις Αγίες, έχουμε τόσες Αγίες της Εκκλησίας, οι οποίες είναι και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Διότι... Στη λατρεία δεν μπορεί να αλλάξει. Έξω από τη λατρεία μπορεί οι γυναίκες να διδάσκουν τον Λόγο του Θεού και έχουμε τόσες αδερφές σήμερα και μοναχές και λαϊκές που γίνονται διδάσκαλοι της Εκκλησίας και η Εκκλησία τους αναθέτει και κατηχητικές συνάξεις. Τι
διαφορά να ψάλλει από τον
αμήν. Όχι να ψάλλει, να ψάλλει δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Εντάξει, τα ψαλσίματα είναι κάτι που είναι προδιαγεγραμμένο. Θα ανοίγεις το βιβλίο και ό,τι λέει το βιβλίο ψάλλεις. Το να διδάσκεις όμως είναι κάτι που εσύ θα το εφεύρεις εκείνη την ώρα που θα πεις. Δεν είναι και οι καλύτεροι και οι άντρες. Έχει οι άντρες οι οποίοι καλύτερα να μην μιλούν καθόλου. Βέβαια, η Αγία Θέκλα. Πρωτομάρτης και εις Απόστολος Θέκλα. Εις Απόστολος μάλιστα. Ίση με τον Αποστόλο. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος σε μια ερμηνεία στο κείμενο αυτό, λέει «Γιατί ο Άγιος Παύλος ο Απόστολος απαγορεύει στις γυναίκες να λαλούν, να μιλούν, διότι λέγει η γυνή άπαξ ελάλησεν και το άπαν απόλεσεν». Διότι η γυναίκα λέει μια φορά να μίλησε και κατέστρεψε τα πάντα. Άντρας το είπε και αυτό. Η γυναίκα είδε πρώτη τον Χριστό και ξέρετε τον λόγο, έτσι. Για να είναι σίγουρος ο Χριστός δεν θα διαδιδόταν γρήγορα το άγγελμα της Αναστάσεως. Αν το βλέπαν οι άντρες, συναβαρεθούν από να το πω. Αλλά οι γυναίκες επίαν και το διδάδωσαν αμέσως. Αστείο βέβαια αυτό, ανέκδοτο, έτσι. Είναι η γυναίκα πρώτη είδε τον Κύριο και μάλιστα η Υπεραγία Θεοτόκος είδε τον Κύριο πρώτη. Διότι η γυναίκα ήταν αυτή που πρώτη απατήθηκε. Και όπως μετέφερε το μήνυμα της πτώσεως στον Αδά, έτσι μετέφερε και το μήνυμα της Αναστάσεως στον άνδρα, στον Απόστολο. Και ο Αδάμ απατήθηκε βέβαια, και δεν έπρεπε να απατηθεί. Τώρα κύριε Χρήστο να τελειώσουν οι γυναίκες να μιλούν. Εθίξαμε τη γυναική ανυπόσταση σήμερα. Εντάξει. Εμείς σας κάνουμε υπομονή να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά σίγουρα, και να τα λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, δεν τα λέει διότι περιφρονεί τη γυναικεία φύση. Αντίθετα, η Εκκλησία περίψουσε τη γυναικεία φύση και η πιο αγία ύπαρξη μετά τον Θεό είναι μια γυναίκα, η Παναγία μας. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Χρήστο, για πέστε μας να δούμε.
Το έφημο για το Πάσχα να μάθω που είναι τα αυγά κόκκινα, από πού πρόκειται. Έχω μια περίπτωση να μου πείτε αν αναφέρει. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, μια γυναίκα κρατούσε ένα καράβι με αυγά. Της είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Είπε ότι δεν πιστεύει. Μετά λέει να πιστέψει εάν τα αυγά από άσπρα γίνουν κόκκινα. Από το μάθος,
είναι μια παράδοση, κύριε Χριστό, μια παράδοση. Ναι, παράδοση μπορεί και να είναι αληθινό. Η Γεωργία ξέρει την ιστορία, να μας την πει η Γεωργία, έλα Γεωργία. Άρη Γεωργούλα, εσύ που είσαι... Α, πέστε μας κι άλλα. Μάλιστα. Το σώμα αυτό πνευματικό βέβαια. Όχι, το σώμα του Χριστού έχει γίνει πιο πνευματικό, να πούμε, εντός εισαγωγικών τώρα πλέον, διότι είναι το σώμα μετά την Ανάσταση, όπως είναι και τα δικά μας σώματα μετά την Ανάστασή μας. Αλλά το σώμα του είναι το πραγματικό του σώμα, το γήινο σώμα μάλιστα. Άσε καλά, κύριε Χριστό μου. Έλα Γεωργία, πέρα μας την ιστορία με τα αυγά, εσύ που την ξέρεις καλύτερα.
Πρώτα να απαντήσω στην Ρίτα Αγκάλη που είπε, ας πούμε, γιατί η Εύα είδε πρώτα το αυγά. Είδε το όλη η Εύα.
Τον Πιλάτο.
Τον Πιλάτο και τον Καϊάφα και τον λοιπόν, όταν έφτασε στη Ρώμη, δεν πήρε στον Αυτοκράτορα την Τιβέριο, ο οποίος ήταν τότε δωδολάτρης, και είπε του ότι όλοι αυτοί συνέβησαν στον σταυρώσουν αυτόν τον άνθρωπο, τον αθώο, τον Χριστό. Και λέει, μα πώς θέλεις εγώ να πιστέψω. Και περνούσε από μπροστά μια παιδίστη που κρατούσε αυγά σε ένα πανέλι άσπρα. Εάν αυτά τα αυγά λοιπόν από άσπρα είναι κόκκινα, εσύ θα πιστέψεις από το αίμα αυτού του αθώου ανθρώπου. Λέτε να θα πιστέψω. Και πραγματικά τα αυγά έγιναν κόκκινα. Αυτό να απεικονίζεται μέχρι σήμερα όποιος πάει στους Αγίους Τόπους, στο μοναστήρι της Μαρίας της Μαγδαληνής. Εκεί,
ναι, αυτό είναι πράγμα.
Με εκείνο το δίπλα των νό των εθνών, με τα κόκκινα, με τα χρυσά του στόλου, με ένα ρώσικο μοναστήρι, που απεικονίζει αυτή την
ιστορία.
Ιστορία όποιος μπορεί,
ναι. Υπάρχει μια παράδοση με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία είναι αυτό που μας το λέει η Γεωργία. Είναι μια παράδοση της Εκκλησίας, ωραία και όμορφη. Σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Η πρώτη είναι ότι την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 8 το βράδυ, δηλαδή μία ώρα πριν την Αγρυπνία, θα υποδεχθούμε την Αγία Αγκάρα της Αγίας Υπομονής. Η Αγία Υπομονή ήταν βασίλισσα, όπως ξέρετε, του Βυζαντίου και μετά έγινε μοναχή και ασκήτρια και ονομάστηκε Υπομονή Μοναχή. Και φυλάσσεται την κάρα της στη Μονή του Σιού Παταπίου στο Λουτράκι, στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Μητροπολίτη Κορίνθου να μας μεταφέρει τη μία κάρα της Αγίας Υπομονής, η οποία θα έρθει την Παρασκευή, είναι η ώρα 8 το βράδυ, στη Μητρόπολη μας και θα μείνει μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι που θα αναχωρήσει για την Ελλάδα πίσω. Την Παρασκευή το βράδυ θα γίνει αγρυπνία, η καθιερωμένη αγρυπνία με την τιμή Αγκάραν εδώ στην Μητροπολιτικό Ναό και την Κυριακή θα γίνει αρχιερατικό συλλήτουργο με τον Άγιο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο. Έχουμε όλη ανάγκη να υπομονή πολύ. Είναι μια ευκαιρία να προσκυνήσουμε την τιμή Αγκάρα της Αγίας Υπομονής, την παρακαλέσουμε να μας δώσει υπομονή και δύναμη να βαδίσουμε κι εμείς στο δικό μας δρόμο ο καθένας που έχουμε μπροστά μας ανά πάσα στιγμή. Είναι μια ευκαιρία πνευματικής ευλογίας και πνευματικής ωφέλειας που μας δίδει η Εκκλησία μας. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η δεξαμενή σκέψη του Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Κριμαίας σας προσκαλούσε στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Λεμεσού με μιλήν τον δόκτωρα Τρίτο Μιχαήλ, ο οποίος είναι κοσμήτωρας στο Πανεπιστήμιο, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Θεολογική Σχολή, με θέμα «Κοσμάς ο Ετωλός, φωτιστής του γένους, ο προφήτης». Είναι σχετικά με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και τις προφητείες του. Θα μιλήσει ο κύριος Μιχαήλ Τρίτος, που είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη βέβαια, η ώρα 7 την Παρασκευή, το βράδυ, στον Άγιο Νικόλαο. Δυστυχώς είναι η ίδια μέρα, ναι. 7 η ώρα είναι η ομιλία, 8 η ώρα είναι η υποδοχή της Θημιάς Κάρας. Και μια άλλη ανακοίνωση που είναι για το πανηγύρι που κάνουμε κάθε χρόνο στο Δημόσιο Κήπο, το Παιδικό Πανηγύρι Χαράς και Αγάπης για μικρούς και μεγάλους με παιχνίδια, χορούς, τραγούδια κτλ. Είναι το πανηγύρι των κατηχητικών μας συνάξεων. Να φέρετε τα παιδάκια σας, να έρθετε και εσείς την Κυριακή 6 Μαΐου. 6 Μαΐου την Κυριακή, από η ώρα 10 το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή μέχρι ώρα 7 το βράδυ. Όπως ξέρετε, είναι μια όμορφη συνάντηση που γίνεται εκεί με τα παιδιά των κατηχητικών συνάξεων και με μικρούς και μεγάλους σε μια ευλογία πνευματικής συνάντησης. Εμείς θα έχουμε τη συνάντησή μας την επόμενη Τετάρτη.
Η επόμενη Τετάρτη.
Ναι. 2 Μαΐου. Επειδή είχαμε μια ανομαλία στο πρόγραμμα, κάναμε αυτή τη συνάντηση σήμερα και θα έχουμε ξανά συνάντηση την επόμενη Τετάρτη και μετά θα ακολουθήσει κανονικά η ροή του προγράμματος όπως κάθε φορά. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσθετον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Θα σας χαιρετήσω την φορά, διότι βιάζομαι να φύγω να πάω σε μια εκδήλωση για τον Ρώσο, στους αδερφούς μας που είναι στο πατήγιο.